noteikti domāt par to, kā mēs esam ģērpušies, teiksim, laikapstākļu gadījumā, ja ir karsts laiks vai saule, tad domāt jau par šo apģērbu, gaišu, elpojošu, lietot galvas segas, noteikti lietot šķidrumu, uzņemt ūdeni regulāri, ne tikai tad, kad ir slāpes, domāt par atpūtu, noteikti atvēlēt laiku miegam, izvairīties no pārpūles. Ir arī sezonāla rakstura traumas, no kurām jāuzmanās, kā piemēram kukaiņu dzēlieni, tad uzmanīties no kukaiņiem, kas varbūt uz dzērienā iekrituši vai uz ēdiena, tāpat arī tiem, kas ir alerģiski, noteikti turēt līdzi medikamentus. Un tāpat arī šīs sveču liesmas uzmanīties no būt piesardzīgiem, dedzinot sveces,